veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Duminică am vorbit despre suveranitatea lui Dumnezeu în predestinare. El e suveran să decidă de la început ce face. A venit cineva la mine după aceea și mi-a spus: frătețul, învățătura asta e tare primejdioasă. M-am gândit, oare de ce zice omul acesta că e primejdioasă? Vedeți, sunt multe învățături în Biblie care sunt tare primejdioase. Cea mai primejdioasă învățătură este că mântuirea e prin har. Nu este învățătură mai primejdioasă decât asta. Mântuirea e prin har, nu prin fapte. Ca să mergi în cer, nu trebuie să faci tu nimic, nimic, nimic. Asta a făcut Domnul Iisus ca să mergi în cer. Asta înseamnă că mântuirea e prin har. Și Apostolul Pavel spune, cu cât e mai mare păcatul, cu atât e mai mare harul. Și acolo unde s-a mulțit păcatul, a trebuit să mulțească și harul. Și învățătura asta, imediat, i-a făcut pe unii să o sucească, dar să o sucească rău de tot. Pentru că i-au zis, păi atunci să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Sau cu alte cuvinte, uite cum spune Pavel că ziceau ei la Romani 3, de ce să nu facem răul ca să vină binele din el? Cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi. Deci sunt oameni care ne vorbesc de rău, ne răstălmăcesc învățătura, zice, păi uite ce predică Pavel, că să facem răul ca să vină din el binele. Cu cât avem mai mult păcat, cu atât primim mai mult har. Primejdioasă învățătură. Acum, tocmai pentru asta, Apostolul Pavel, în Romani 6, acolo pune întrebarea să păcătuim mereu ca să înmulțească harul, imediat spune, nu știți ce s-a întâmplat cu voi prin har? Nu știți că prin har voi v-ați făcut una cu Hristos? Tocmai de aceea s-a unit El cu voi, ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui și prin viața Lui Hristos în voi și prin Duhul Sfânt în voi, voi să puteți să împliniți voia Lui Dumnezeu. Și cum explică El lui Tit, harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viața asta cu cumpătate, cu evlavie, cu dreptate. Pentru că de aceea ne-a cumpărat Domnul Iisus cu sângele Lui, ca să aibă un popor care e pasionat pentru fapte bune. Harul, dacă l-ai primit cu adevărat, te unește cu Hristos, te naște din Dumnezeu, pune în tine Duhul Sfânt și îți dă toată puterea necesară să o rupi cu viața rea și să trăiești o viață nouă. Dacă nu s-au făcut toate astea în tine, înseamnă că tu n-ai primit har. Harul este toate astea la olalte, toate astea, pachetul ăsta întreg, e harul. Dar toate astea sunt darul lui Dumnezeu pentru mine. Eu le primesc și după aceea trăiesc prin ele și pe baza lor. Așa fel încât când mă duc sus, dacă mă întreabă cineva, dar de ce vii aici? Eu n-am să zic pentru că am predicat Evanghelia sau pentru că am fost om cum se cade sau nici măcar pentru că am crezut în Domnul Iisus. Viu aici pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și într-o zi a devenit Mântuitorul meu și Domnul meu. Viu aici pentru că El mi-a promis că acolo unde El voi fi și eu. Viu aici pe baza a ceea ce a făcut El pentru mine. Asta e har. Harul nu înseamnă că eu de acum sunt liber să păcătuiesc. Harul mă transformă tocmai ca să nu mai păcătuiesc. Și dacă nu s-a întâmplat asta în viața ta, tu n-ai har. Dar observați că învățătura asta e primejdioasă. Învățătura asta poate fi răstălmăcită. Așa e și cu faptul că Dumnezeu alege. Dacă rămânem numai la atâta că Dumnezeu decide totul, atunci eu n-am ce face, eu sunt blocat în hotărârile Lui. Și nu vedem răspunderea omului, cu toate că îi hotărârea lui Dumnezeu mai dinainte, omul e responsabil de ce face. Omul e chemat să aleagă, omul e chemat să hotărască, să decidă. Dacă nu le luăm pe amândouă, atunci suntem fataliști. Religia islamului este o religie fatalistă. În islam, Allah decide totul de la început și totul se întâmplă exact cum a vrut Allah și omul nu mai are niciun cuvânt. Omul e pasiv pentru că totul e numai predestinație, fatalitate. Și omul e blocat acolo. Noi trebuie să le vedem pe amândouă. Atât hotărârea lui Dumnezeu, destinarea lui Dumnezeu, predestinația, cât și responsabilitatea noastră și de a alege, și de a-L asculta, și de a trăi o viață frumoasă. Dacă nu știm să le ținem lângă oaltă, e tare primejdios. Dar vă spun eu ceva, mai primejdios decât învățătura despre suveranitatea lui Dumnezeu, e învățătura să crezi că în lumea asta face cine ce vrea și nu știm exact ce iese. Vom vedea noi dacă câștigă Dumnezeu sau câștigă diavolul. Dacă un asemenea Dumnezeu ai care a lăsat lucrurile să curgă și vede, o vedea El ce iese din ele și El nu se mai bagă în lucruri, îi vai de tine. Ce vai de lumea în care trăiești atunci. Iată de ce, pentru că s-au născut multe întrebări, consider că subiectul acesta, fiind atât de important, merită să fie încă în continuare dezbătut, așa că cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua cu tema aceasta. Ținând cont de Daniel 11:32, aceia care îl cunosc pe Dumnezeu lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Și Daniel face sigur în cartea lui, dacă îl cunoști pe Dumnezeu ca suveran. El e cel care ridică imperii și care le doboară. El este cel care a decis ca în cursul acestor imperii să-și clădească împărăția lui prin suferință, prin zdrobirea copiilor lui. Acesta e Dumnezeul nostru, ne spune Daniel, și cine cunoaște pe Dumnezeul lui va rămâne tare și va face mari isprăvi. Așadar, haideți să continuăm să îl cunoaștem pe Dumnezeu în suveranitatea Lui. Titlul este Suveranitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu în istorie. Înainte ca Dumnezeu să se apuce de lucru, înainte de a crea universul, El a făcut un plan. El a avut un scop. Dumnezeu nu pornește la lucru fără un scop și fără un plan cum să-și realizeze scopul. Dumnezeu a avut un scop bine definit în toată această istorie și a făcut un plan de la început până la sfârșit cum să-și realizeze scopul acela. Lucrul acesta trebuie să-l vedem, să înțelegem care-i planul și apoi să vedem dacă Dumnezeu are putere să-l ducă la îndeplinire sau nu. Acesta este scopul și acum să ne ducem la a-l vedea. Dumnezeu a făcut lumea cu un plan, Dumnezeu are un plan și are toată puterea ca să-și împlinească planul. Și acum iată să vedem care e planul lui Dumnezeu. De la început, la primul capitol din Biblie, ni se spune planul lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care mișcă pe pământ. Să facem om după chipul și asemănarea noastră și el să fie stăpân. V-am spus de multe ori, cele trei persoane din Sfânta Treime, ele au discutat să facem om după chipul nostru. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane care au existat împreună dinainte de a fi creată lumea. Din totdeauna au existat toate trei persoanele. În relații desăvârșite, în bucurie nesfârșită între ele trei, trei persoane perfecte, care aveau tot ce le trebuie, care se bucurau una de cealaltă, care își găseau delectarea unul în celălalt. Și aceste trei persoane au spus să mai facem persoane ca și noi și să le aducem în bucuria noastră, să le aducem și pe ele în fericirea noastră. Acesta a fost planul Sfintei Treimi, enunțat în aceste cuvinte. Planul acesta este din nou reformulat în Evrei, capitolul 2, versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate, și ascultați, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Se cuvenea ca el să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Tot universul e prin el și pentru el. În asta se spune totul despre acest univers. Îi prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Absolut toate lucrurile se cuprind în aceasta. Totul îi prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și acest Dumnezeu, în tot acest univers, vrea un singur lucru. Să ducă pe mulți fii la slavă. E același lucru care l-am spus înainte. Și dacă ne uităm și la Romani 8:29, în alte cuvinte, același lucru înțelegem și mai bine. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. În Sfânta Treime a fost această determinare, această hotărâre. Tu, Fiule, să ai mulți frați. Vom face mai mulți ca tine și îi aducem pe toți în slava noastră. Slava lui Dumnezeu e strălucirea lui Dumnezeu, e frumusețea lui Dumnezeu, e fericirea lui Dumnezeu. Să facem fii ca tine și să-i aducem la această fericire, la această slavă. Ca tu să fii doar primul dintre mai mulți frați. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Aș vrea acum să vă deschideți Bibliile, pentru că avem un text puțin mai lung, Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Asta înseamnă că El înainte de întemeierea lumii ne-a pus în Hristos. Să fim una cu El și să trăim împreună cu El. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a predestinat, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Nimic nu L-a obligat. A făcut totul din plăcere. I-a plăcut lui Dumnezeu să ne gândească pe noi și să zică, vreau să-i aduc la fericirea noastră. Nimic altceva nu l-a determinat pe Dumnezeu să pornească la drum. Și astea toate spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat prin preiubitul Lui. Lauda slavei Harului Său. Harul lui Dumnezeu este bunătatea lui Dumnezeu combinată cu puterea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu a zis, hai să mai aducem și pe alții aici. Și puterea lui Dumnezeu e aceea care îl face capabil să realizeze planul. Și astea se cuprind în har. Harul atât plăcerea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, cât și puterea lui Dumnezeu. și e gloria sau slava Harului. E strălucitor Harul acesta, e minunat Harul acesta. Și toată lumea să vadă lucrul acesta când ne vor vedea pe noi în slavă. Câtă slavă va primi Dumnezeu atunci prin ceea ce a realizat în noi. De asta s-a apucat Dumnezeu de lucru. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit prin belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși ca să-L aducă la împlinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. După planul pe care L-a făcut în sine însuși, adică în Sfânta Treime, înainte de întemeierea lumii. Care a fost planul? Planul am fost noi. Noi suntem planul lui Dumnezeu. Noi am fost plantați în Hristos înainte de întemeierea lumii. Noi am fost predestinați să fim făcuți fii de Dumnezeu, ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Planul lui Dumnezeu în actuala istorie, în actualul univers, suntem noi. Vrei ceva mai măreț? Vrei o veste mai fantastică decât aceasta? Că tu ești centrul atenției lui Dumnezeu? Că tu ești inima planului lui Dumnezeu? Cel care ține tot universul în mâinile Lui? Dacă este un plan, planul are o finalizare. Și finalizarea ne-o spune Fiul, a doua persoană din Sfânta Treime, care a venit pe pământ să realizeze planul, să se unească cu noi, atunci, în Matei 25:34 ne spune El finalul. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. De la întemeierea lumii Dumnezeu a conceput o lume, altă lume decât cea de acum. O lume care e descrisă în Apocalipsa 21 și 22, când spune: iată, eu creez cer nou și pământ nou în care va locui dreptatea. Un univers în care nu va mai fi entropie, nu va mai fi descompunere, stricăciune, păcat, rău. Aceea e împărăția pregătită dinainte de întemeierea lumii, pentru că a fost concepută înainte. Și va veni acea zi glorioasă când Domnul Iisus va vorbi cu noi și va zice: veniți, binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția aceasta. Intrați! Cu vreo 10 versete înainte, în versetul 23, Domnul Iisus spune că invitația va suna așa: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, intră în bucuria lui Dumnezeu. În 1 Timotei, Pavel îl numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu. Intră în fericirea lui Dumnezeu. Intră în bucuria lui Dumnezeu. Câtă bucurie trebuie să fie în Dumnezeu? Invitația-i asta. Finalul va fi când vom intra în bucuria Sfintei Treimi, când vom intra în fericirea acelei societăți dumnezeiești, ca membri ai aceleiași familii. Pentru că noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu, adică membri ai familiei lui Dumnezeu. Acesta este planul. Întrebare: are Dumnezeu putere să-L și împlinească? Hai să vedem ce ne spune chiar Dumnezeu. În Isaia 46:10 Dumnezeu zice: Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Și cu mult înainte ce nu este încă împlinit, eu le spun dinainte. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Acesta e Dumnezeul nostru. El a făcut un plan și are toată puterea și El cheamă dintr-o parte și din alta forțe nebănuite ca să-i ducă la îndeplinire planurile, așa cum vom vedea în continuare. În Iov 23, cu 13 și 14, o altă declarație despre Dumnezeu. Dar hotărârea lui, spune Iov, este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. Frumoase cuvintele astea. Ce-i dorește sufletul, aceea face. Nu există dorința lui Dumnezeu pe care el să nu-și o împlinească. El își va împlini, deci, planurile față de mine. Și va mai face încă multe altele. Eu era într-o boală cumplită. Eu era plin de bube. Era aruncat afară din cetate, pentru că era probabil boală infecțioasă. Oamenii erau speriați de el, l-au aruncat afară, acolo, pe gunoi. Era în mizerie și oamenii aceia, prietenii lui, tot necăjeau că, sigur, din cauza că ești păcătos, te-a bătut Dumnezeu. Nu! Dumnezeu are un plan cu mine și El își împlinește planul Lui, ce-i dorește sufletul aceea face și eu sunt dorința sufletului Lui. Eu sunt dorința sufletului Lui. Nu-i așa? Noi suntem inima planului Lui. Dorința Lui este ca noi să fim cu El în slavă. Dorința Lui este să participăm la bucuria Lui, la slava Lui, la fericirea Lui. Dorința sufletului Lui suntem noi. El își va îndeplini, deci, planurile față de mine. Că-s bolnav? Că m-au aruncat oamenii afară? Și dacă? Eu tot îl voi vedea, chiar dacă carnea mea va putrezi, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. A fost declarația aceea extraordinară a lui Iov de încredere în Dumnezeu. Și dacă va muri, el se va înălța sus la Dumnezeu, pentru că ăsta e planul lui Dumnezeu cu el. Ce glorios e să știi că ești în centrul lui voii lui Dumnezeu, că tu ești dorința sufletului lui Dumnezeu. Și mai adăugăm și Psalmul 135:6, ca să fie pe deplin pecetluită problema aceasta. Domnul face tot ce vrea. Unde? În ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Nu există loc în univers unde să nu se facă tot ce vrea Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru. Și acum vom trece la a ilustra lucrul acesta cu două locuri speciale din Biblie. Prima ilustrare ne va veni din cartea lui Habacuc. O veți găsi la pagina 901 din Sfânta Scriptură. Înainte de a intra în text, Aș vrea să vă povestesc puțin despre Habacuc. Habacuc a trăit pe vremea lui Ieremia, omul acela care a trebuit să vestească lucrul acela groaznic. Când a anunțat că va veni Nebucadnețar și va distruge Ierusalimul, va dărâma templu, va duce poporul în robie, și când ei au spus, haideți să-l ucidem cu vorba, haideți să-l nimicim pe omul acesta. Era cam pe la anul 610 înainte de Domnul Iisus. Fusese cu vreo 20 de ani înainte o mare trezire spirituală prin Iosia, frumoasă trezire spirituală, 20 de ani, cam așa 10-20 de ani înainte. Ieremia a fost parte din acea trezire, dar foarte repede trezirea s-a stins, oamenii s-au dus înapoi la idolatrie, și Ieremia a trebuit să anunțe din partea lui Dumnezeu că răbdarea lui Dumnezeu s-a terminat. Dumnezeu va face ceva incredibil. Tot ce e poporul său va fi nimicit. Țara, templul, totul, totului tot. În vremea aceea s-a ridicat și Habacuc. Habacuc nu știa, se pare, de ce a profețit Ieremia, că s-a certat și el cu Dumnezeu. Și iată cum s-a certat el cu Dumnezeu. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sălnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri, se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel drept, de aceea se fac judecăți nedrepte. Doamne, până când? Nu vezi câtă nedreptate în poporul tău? Nu vezi cât de păcat, câtă cădere? Să ne ucit, Doamne, de ce nu intervii? De ce nu faci ceva? Cum rabzi atâta nedreptate? Vezi, legea ta, cuvântul tău, nu mai are nicio putere. De ce stai cu mâinile în sân? De ce nu faci ceva? La care Dumnezeu îi răspunde și spune, Habacuc, tu vezi răul ăsta, dar asta e nimic, Habacuc. Stai că acum vine rău. Îi voi aduce pe haldei, este Nebucadnețar. Au o armată iute, fulgerătoare. Au atâta răutate în ei. Au atâta putere nimicitoare în ei. Vor veni, Habacuc, și vor arde toată țara. Vor nimici tot aici. Nu-i groaznic să auzi așa ceva? Habacuc strigă. Versetul 12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri? Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, L-ai ridicat ca să dai prin El pedepsele Tale altora. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel neprienit, mai neprienit decât el? Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târătoarei care n-are stăpân? Habacuc se ceartă cu Dumnezeu. Și reacția ce urmează de aici, capitolul 2 și capitolul 3, sunt extrem de condensate. Eu le-am rearanjat puțin ca să le putem înțelege. Și veți vedea pas cu pas, dacă înțelegem capitolul 2 și capitolul 3, căpătăm o învățătură spirituală extraordinar de frumoasă. În primul rând, reacția profetului. Când am auzit lucrul acesta, când am auzit ce mi-ai spus ce o să se întâmple prin Nebucadnețar, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Asta a fost sentimentul lui, a fost groaza lui la ceea ce i-a spus Dumnezeu. Acum, ce ai face tu în situația asta? L-ai auzit pe Dumnezeu că va aduce un dezastru nemaipomenit. Dumnezeu își va abandona propriul lui popor. Dumnezeu își va abandona propria lui țară. Dumnezeu își va abandona cetatea lui sfântă. Dumnezeu va lăsa păgânii să distrugă templul lui în care era prezența lui. E posibil așa ceva? Și Dumnezeu îi spune, așa voi face, Abacuc. Degeaba stăruiești, degeaba țipi, degeaba te vaieți, asta voi face. Și Abacuc, când a înțeles că e real, a simțit că îi se taie puterile. Că nu mai are vlagă. Cum aș putea aștepta asta? Iată ce a făcut Abacuc. Uite ce spune Abacuc. M-am dus la locul meu de strajă, capitolul 2, versetul 1. Și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. M-am dus la locul meu de strajă. Abacuc avea un loc unde medita, unde se întâlnea cu Dumnezeu. Avea un loc de veghe, locul unde eu meditez, unde eu aștept să-mi vorbească Dumnezeu. Frate și soră, ai, după cuvintele Domnului Iisus, cămăruța ta ascunsă, unde încui ușa după tine și unde stai de vorbă cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să-și aibă turnul lui de veghe. Fiecare trebuie să se retragă regulat acolo, să audă ce îi spune Domnul. Asta a făcut Habacuc. Mă duc să aștept. S-a dus în turnul lui de veghe și a spus, Doamne, acum eu n-am ce face, eu te cred. Sunt paralizat. Că aud ce faci, dar spune-mi de ce o faci. Fă-mă să înțeleg lumea asta. E o lume nebună. Dacă vor veni caldeii și vor nimici țara asta, atunci istoria asta e nebună. Atunci lumea nu mai are rost. Atunci de ce mai trăiesc? De ce am mai crezut în Dumnezeu? Dacă te duci așa la Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă fără răspuns. Și Dumnezeu i-a răspuns lui Habacuc. Răspunsul acesta e mai complex, dar el are două puncte principale. Și eu vreau să vă arăt doar acele două puncte. Cel mai important punct este că Dumnezeu îi arată lui Habacuc sfârșitul istoriei. E adevărat, urmează o istorie nebună. Dar Habacuc, vreau să-ți arăt sfârșitul istoriei. E în 2 cu 14. Deși voi lăsa să fie distruse țara, eu tot îmi voi îndeplini planul meu în istorie. Uită-te! Uită-te să vezi că pământul va fi plin de cunoașterea slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Uită-te la sfârșitul istoriei, va fi o perioadă când cunoașterea slavei lui Dumnezeu va umple pământul așa cum îi umplut oceanul de ape. Vezi sfârșitul istoriei. Când Evanghelia va fi vestită la absolut toate popoarele, la absolut toate limbile, când vor fi ucenicizate toate națiunile, că Domnul Iisus spune, duceți-vă și ucenicizați toate națiunile, așa spune în greacă, nu faceți ucenici din fiecare națiune. Evanghelia va fi vestită la toate națiunile, la absolut toate. Și Israelul va veni acolo, ca toți ceilalți. Și va fi o mare binecuvântare prin biruința Evangheliei, pentru că veți uceniciza toate națiunile. Și pământul va fi plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu ca oceanele de ape. Habacuc, eu nu-mi abandonez planul. Deși acum eu l-aduc pe Nebucadnețar să distrugă țara, asta nu înseamnă că eu îmi abandonez planul. Noi știm acum care e planul, să ducă pe mulți fii la slavă. Eu nu mi-abandonez și uite-te, ai o privire acolo. Imaginea aceasta l-a făcut dintr-o dată pe Habacuc să capete viață. Deci, tu nu ne abandonezi, tu nu ți abandonezi planurile tale, tu vei continua până vei birui. Așa e Habacuc. Eu biruiesc chiar și prin dezastrele astea. Eu tot planul meu îl împlinesc. Atunci, Doamne, mai am o întrebare. În timpul ăsta de dezastru, cine va rezista? În timpul ăsta de nebunie și de nimicire, ce se va întâmpla cu cel drept? Și acesta este al doilea lucru care îl dă Dumnezeu ca una dintre cele mai mari revelații din Sfânta Scriptură. Capitolul 2, versetul 4. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Nu va fi nimic altceva decât credința nestrămutată a celor neprihăniți, a celor drepți. Ea îi va ține. Se vor prăbuși toate, dar cei neprihăniți, cei drepți, vor rămâne tari pentru că ei au credință în mine. De-a lungul istoriei, de-a lungul anilor, cei drepți vor trăi prin credința lor. Și Apostolul Pavel ia cuvintele acestea și le face baza Evangheliei. Cel neprihănit va trăi prin credință. Mântuirea e prin credință, legătura noastră cu Dumnezeu e prin credință, biruința noastră e prin credință, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, spune Ioan în 1 Ioan 5:4. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii astea nebune este credința noastră. Asta e ce-ți rămâne. Nu-ți pierde credința. Iată de ce atunci când Satana l-a lăsat pe Petru să fie cernut de diavolul, Domnul Iisus a rugat, Petre, eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Cu toate că te vei prăbuși, cu toate că vei plânge cu amar, să nu faci o nebunie atunci, să nu ți se piardă credința. E lucrul cel mai de preț pe care îl avem în momentele acestea de derută, de restriște, de desmăț, de nebunie. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Așadar, dragii mei, acestea sunt cele două lucruri pe care îi le spune Dumnezeu în turnul de veghe lui Habacuc. Eu nu mi-abandonez planul, uită-te la finalul istoriei. Eu voi birui. Și până atunci, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Acum, când acestea două s-au întâmplat, când Habacuc înțelege, Habacuc se roagă. Ce părere aveți? Se va ruga Habacuc: Doamne, trăznește-l pe Nebucadnețar? Doamne, nu lăsa pe Nebucadnețar să vină? Doamne, înconjoară-ne cu un gard de foc, ocrotește-ți poporul? Asta nu se mai poate ruga. Ca și biserica din Ierusalim, odată ce ai stabilit suveranitatea lui Dumnezeu, acolo nu te mai poți băga. Și să vedeți ce rămâne ca rugăciune acum. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Dar uite ce mă rog eu. Trei lucruri mă rog. Însuflețește-ți lucrarea ta în cursul anilor, Doamne. Dă-i înflăcărare lucrării tale. Pune foc mai mare, pasiune mai mare în lucrarea ta. Dă-i înainte cu lucrarea ta. Acum, Habacuc mai face ceva. Simte că trebuie să proclame ca să știe toată lumea cine-i Dumnezeul acesta. Acum când Dumnezeu va aduce pe Nebucadnețar, acum când va aduce atâta stricăciune, oamenii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu, să nu zică cumva, a, Dumnezeu e nimic, Dumnezeu a pierdut bătălia. Auziți ce spune Habacuc. Profetul proclamă suveranitatea lui Dumnezeu și strigă: Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciumă și molimă calcă pe urmele Lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure, munții cei veșnici se sfarâmă, dealurile cele vechi să pleacă, El umblă pe cărări veșnice. Acesta e Dumnezeu, suveran, stăpân, folosește ce mijloace vrea El. El e absolut stăpân pe totul și măreția Lui acopere cerurile și slava Lui umple pământul și strălucirea Lui este ca lumina soarelui. Așa e Dumnezeu. Și lucrul acesta îl proclamă în pragul celei mai mari tragedii naționale a Israelului. Așa să-L vedeți pe Dumnezeu, în toată slava Lui și în toată strălucirea Lui, în cel mai negru moment al istoriei noastre. Cine cunoaște pe Dumnezeu va rămâne tare și va face mari isprăvi. Acum, după toate astea, profetului mai rămâne un singur lucru. Profetul ia o hotărâre. Care hotărâre trebuie să fie și hotărârea noastră și inspirația noastră. Haideți să o vedem. Versetul 17 și până la 19. Va veni pârjolul și pustirea, dar auziți, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Sar de pe postăvarul, pe piatra craiului și de acolo pe făgăraș, pentru că eu sunt ca un cerb care sare de pe o înălțime pe altă înălțime. Eu fac lucrul acesta pentru că am luat hotărârea ca Domnul să fie bucuria mea. Eu mă voi bucura în Domnul. Nu vor mai fi oi, nu vor mai fi boi, nu vor mai fi fructe, vom muri de foame, dar eu tot mă voi bucura în Domnul, Domnul Dumnezeu este tăria mea. Acesta este finalul unei lecții despre suveranitatea lui Dumnezeu. Aceasta este concluzia omului lui Dumnezeu când înțelege și voiul istoriei. Ați văzut cât de importantă este înțelegerea suveranității lui Dumnezeu? Dumnezeu are un plan în toată istoria și El împlinește planul Lui întocmai. Sunt momente în care noi zicem, s-a dus, s-a sfârșit totul. Dar Dumnezeu zice, acum îmi împlinesc mai deplin planurile mele. Eu nu mi-abandonez planurile și nu mi-abandonez poporul meu. Ce mare lucru e să-L cunoști pe Dumnezeu, să înțelegi că El are un plan cu tine, să înțelegi că tu ești inima planului Lui. Și să înțelegi că chiar dacă nu mai ai nici ce mânca, bucuria ta totuși e în Dumnezeu. Și tu sari de pe o culme spirituală pe altă culme spirituală. Aceasta este atitudinea unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu în suveranitatea lui și care știe că planurile lui față de mine sunt extraordinare și el și le va duce până la capăt. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.